Tänä luemme 800 laulua. Jehova, meie Issan, kui ylev on sun nimi kõiges maailmas. Sinu au kuulsus ulottub üle taevaste. Väetite ja imikute suust sa valmistasid kiita väe oma vastaste pärast, et sundida vaid jääma vaenlast ja kättemaksjat. Kui ma näen su taevas, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud, mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed. Sa jätsid ta pisut vähemaks Jumalast ja ehtisid ta auhiilguse ja iluga. Sa seadsid ta valitsema oma kätetöid, kõik sa panid ta jalga alla, tudulõused ja härjad kõik puha, ja ka metsaloomad, taevalinnud, ja merekalad ja kõik, mis mereradadel liigub. Jehova, meie Issand, kui auline on su nimi kõiges maailmas. Aamen. Nagu kuulsime, kui hoolega tähele panime, see laul algas hüüatusega ja lõppes samade sõnadega. Jehova, meie Issand, kui auline on su nimi kõiges maailmas. Need sõnad on siis ühtlasi ka 8. laulu teemaks. Siin räägitakse loodusest, aga selle teema ei ole mitte loodus. Siin räägitakse inimesest, aga selle teema ei ole mitte inimene, vaid inimese looja. Selle pärast siis ongi kogu tähelepanu koondatud siin Issandale Jumalale ja loodus ja inimene on ainult abinõud, mis tema suurust peavad esile tõstma. Need piibli mõtisklused, mis siis algavad sama lausega ja lõpevad jälle samal viisil, olgu täna meile tee näitajaks, et meie ka võiksime olla Jumala ülistajad. See salm, see laul jaguneb kahte ossa. Esimesed salmid räägivad meile loodusest ja inimlastest ja teine osa räägib ka sellest, aga pisut laiendatud kujud. Laul algas hüüatusega. Ja ilmselt oli psalmist kaua mõtelnud sellele. Vaikus oli teed valmistanud sõnadele. See, mis pakitses tema hinges, leidis korraga pääse tee. Ja siis ta hüüdis, Jehova meie Issand, kui ülev on su nimi kõiges maailmas. Jumala nime ülistuses siis kõneleb kogu maailm, kõik tema loodus. See auline Jumala ülistuse laul peab hõlmama kõik selle, mis meil maailmas on. Sellega psalmist ületas Iisraeli piirid ja siiski arvestas taga Iisraeli. Sõna ütles nii, Jehova, meie Issand, kui üle on su nimi. Meie Issand on Jumala rahva Issand, oli vana seaduse kogudus Issand. See sama vana seaduse kogudus Issand oli ka ühtlasi ka kogu maailma Issand. Taeva laotus kuulutab seda sama sõnumit ükskõik millisesse maakera ossa meie läheme. Siin ei ole see siis enam piiratud ühe rahvaga, ei ainult Issanda kogudusega, vaid iga maailma riigiga ja rahvaga. Kui psalmist oleks rännanud Egiptusesse, siis oleks ta seal leidnud nii samasuguse tähistaeva. Ja kui ta oleks läinud Babiloniasse, siis sealgi oleks see sama taevas olnud tema peakohal. Meie imetleme tema kätetööd ja siin kaugel põhjas võrreldes Palestiinaga meiegi tõstame oma silmad taeva poole, et imetleda Jumala loomistööd. Meie ehk ei näe mitte seda, mida näeb on näinud poeedid ja suurte võimetega inimesed, aga vist ei ole küll ainsatki inimest täna siin kojas, kes ei oleks imetlenud siiski tähistaeva ilu. Seda oleme meie kõik teinud. Üks on suutnud seda teha, andekamalt nagu öeldud väljendada oma mõtteid tundeküllasemalt, sõna rohkemalt ja paremini kui teine, aga rõõmu oleme tundnud kõik tähistaevast. Siin on siis piir tõmmatud ka looja ja loodu vahele. Ühelt poolt on loodus, mis austab Jumalat, aga teiselt poolt on Jumal, kes on looduse valmistaja. Vanasti inimesed pidasid tähti jumalateks. Ka Babilonias eriti olid templid, mis olid pühendatud tähtede kummardamiseks. Ja Piibel seda ei tee. Ka hilisematel aegadel on olnud astroloogid, kes arvavad, et tähtede asend määrab ära inimese saatuse. Ma ei arva, kas meie hulgas peaks niisugust ebausklikku inimest olema, kes arvab seda, et tähtede asend määrab ära inimese saatuse. Kaasajal aga leidub siiski neid, kes ei tõmba joont looja ja looduse vahel, vaid arvavad seda, et kõik see, mis on olemas, ongi Jumal. Ja neid inimesi, nende inimestega olen ka juttu ajanud selles kirikus, kes on püüdnud väita, et kõik, mis on olemas, on Jumal ja kurjus on siis ka Jumal. Ja patt on ka siis Jumalast, nii et need inimesed sattuvad selle tõttu raskustesse. Piibel aga tõmbab meile kindla piiri hea ja kurja Jumala ja tema looduse vahel. Siin on öeldud siis nõnda, et loodus on tema sõrmede töö. See kaasaja looduse kummardajad lähevad loodusesse hoopis isesugustel motiividel. Nemad lähevad loodust kasutama oma lõbuks. Suvel siis minnakse kuhugi mere ääre, vete kaldale ja minnakse päikesesse, rännatakse, kalastatakse, peetakse jahti, kõik selleks, et looduses viibida ja pärast ütelda siis, et see on üsna kosutav looduses viibida. Aga need, nagu me ütlesime, need kaasaja looduse kummardajad, need inimesed ei austa siiski loojat. Nemad lähevad küll ja mõnikord ka imetlevad loodust, aga nad ei suuda näha looduses loojat. Ja sellepärast jääb neil loodusest ainult väga väikene osa järele, millest nad võivad rõõmu tunda. Jumala nime ülistamisest aga räägib veel midagi muud. Sinu ausus, aukuulsus ulatub üle taevaste. Ja nüüd korraga väetite ja imikute suust sa valmistasid kiitva väe oma vastaste pärast. Tähis taeva juurest pöördub siis psalmist korraga väikeste laste juurde. Ei tea, millest see küll võis tingitud olla. Isiklikult kujutan seda asja nii, et ta oli õhtul õues, vaatas üles taevasse, nii nagu meiegi ühes laulus laulame, kui päevakära aega ei andnud palvele, siis astu õhtu lõue ja vaata ülesse. Vaat vagusinad hiilgavad ja vaatavad ülevalt, sind tervitavad tähed kui isa silmad seal. Nii päevad, kuud ning aastad, neid nägid taeva teel, nii päevad, kuud ning aastad, neid näevad täna veel. Ja siis ta tuli, tähis taevalt tuli tuppa ja toas olid väiksed lapsed. Need lapsed seal kilkesid ja rõõmustasid ja mõni nuttis ja üks oli üsna pisike, oli alles imik veel. Ja siis ta kuulas seda laste häält ja ütles, tõsi küll, Jumal, sinu tähed on suured, hiilgavad ja säravad ja need räägivad meile palju sinu auhiilgusest, aga lapsed räägivad siiski veel rohkem, sest lapsed, nemad kasvavad üles teadlikeks inimesteks, kes võivad sind austada. Nii kujutan ma oleks võinud see pilt tekkida psalmistile. Ja küllap see ka meie juures nii võiks olla. Psalmisti hing oli juba kord avatud Jumalale ja selle avatud hoiaku tõttu tema oskas ka laste häältes kuulda Jumala häälitsust ja Jumala ülistust. Emad ja isad, ma tean, et on kõigil olnud neid tunde, millal me oleme tüdinud olnud laste häältest liiga palju kära, on sellega kaasas käinud. Aga mis siis, kui me ümber mõtleksime täna, kui koju läheme ja jälle kuuleme laste häält, kas Jumal peaks neid hääli põlgama? Ehk on need hääled Jumala auks? Sest sõna ütles meile nii väetite ja imikute suussa valmistasid kiitva väe. Kui meie emad ja isad suudaksid väikestele lastele nii vaadata ja nende häält nii viisi kuulda, nagu seda tegi kaheksas laul, siis meie tunneksime küll suurt rõõmu laste häälte pärast. Ja hea oleks, kui me seda suudame, kui me seda ka tahame. Ja vanaemad, kui teil on laste lastest hoolitseda ja olete tõeste vahel väsinud, katsuge siis lugeda uuesti kaheksandat laulu ja sealt jälle leida seda abi, mis aitaks teid laste häältes kuulda ka taevast muusikat. Need lapsed, miks on nad siis nii tähtsad? Sellepärast, et nemad kasvavad. Tähed taevas on need samad, nagu ütlesime nii päevad, kuud ning aastat, neid nägid taevad eel. Aabrami aegne taevas oli sisuliselt see sama, mis meie aegne taevas. Aga laps kasvab üles, tema muutub, tema täieneb, tema suudab varsti rohkem, kui ta varem suutis. Tema kirjutab raamatut, tema loob muusikat, tema maalib pilti. Ja me usume, et need samad lapsed kasvavad ühel päeval üles ja neist saavad inimesed, kes kord on Jumala aujärje ees ja teenivad teda ööd ja päevad. Ja sellepärast oligi see laste osa suurem kui tähtede osa. Ühtlasi aga oli siin ka öeldud, et sa valmistad laste suust ühe kiitva väe. See sõna on üsna raske tõlkeda, sest mis vägi see peaks olema. Asjatundjad ütlevad, et see sõna vägi tähendab kindlust, tugevust, nii nagu teatud kindlustatud punkti. Ja see piltis enesest on küll võrratult kaunis. Nimelt, Jumalal on ka vaenlasi ja Jumal ehitab ka oma kindlustatud punktid oma vaenlaste vastu. Kuulakem veel kord, väetite ja imikute suust sa valmistasid kiitva väe oma vastaste pärast, et sundida vaid jääma vaenlast ja kättemaksja. Jumal oli ehitanud siis vastaste pärast ühe kindlustatud punkti ja need kivid, milles tema selle ehitas, oli väikeste laste hääled. See on üsna üllatav, kus ta võis selle peale tulla, et laste häältest seda küll oleks osanud leida. Ma usun seda, et püha vaim ise andis selleks oma erakordse tarkuse ka psalmistile. Kas te mäletate, kui Jeesus läks Jeruusalemma mineku päeval linnast sisse palmipuude pühal ja rahva ülemad ja vanemad põlgesid tema ära? Nemad olid otsustanud vaenuliku hoiaku võtta Jeesuse vastu. Aga seal olid lapsed, kes laulsid Jeesusele sel päeval kiitust ja ütlesid Hoosianna, kiidetud olgu see, kes tuleb Issanda nimel. Ja nüüd see pahandas neid rahvavanemaid, miks lapsed niiviisi laulavad. Ja mis siis Jeesus ütles? Jeesus tsiteeris siis kaheksandat laulu ja ütles, eks te ole lugenud seda, et väetite ja imikute suust oled sina ühe väe enesele kindlasti seadnud. Tähendab, et siiski see tõesti nii oli. Issanda vaenlaste vastu jäi korraga laste hääl, osutus selleks kindluse müüriks, millest saduseerid ja variseerid ei suutnud läbi tungida. Arvan, et lapsed tunnistavad sageli Jumala au ja teevad seda üsna omapärasel viisil. Jumal ehitab oma tugevad kindlused nii nõrgast materjalist, nagu me seda ütlesime, aga eks Jumal teeb seda ka muul ajal nii. Kas olete vaadanud võibolla surnuajal kui mitte mujal, kuidas on puu üles kasvanud ja suure hauakivi piltu kiskunud, aga mõnikord ka Tallinna kõnniteedel on isegi seda näha. Puu juured on üles tõstnud kõnnitee kivised ääred. Kust võttis puu selle jõu? Võtke puu koosseis ja näete, see koosneb väikestest rakkudest. Üsna õrnad asjad need rakkukesed. Pange mikroskoobi alle ja vaadake üsna õrnakesed. Aga seal kasvab ta puuks ja suudab kive kangutada. Niisugused on siis Jumala teed. Lastehääl on mõnigi kord võitnud vastaste väe. Mul tuleb praegu nii meele, võibolla, et oleks palju teisigi näiteid, mis teie oskaksite tuua, kus laste sõnad on vanemate peale ja isegi väga uskmata vanemate peale avaldanud väga suurt mõju. Aga ühte meest ma tean, kes tuli eest palvele, andes oma elu issandale, aga ta oli joodik mees. Ta oma kodus oli juba asju ära müünud ja perekond elas tal väga armetult ja viletsalt. Aga see väikene 4-aastane poiss oli hommikupoole käinud pühapäeva koolis tolla ajal ja läks siis koju ja kui õhtune koosele kalgas, siis ütles isale, ütles ema vastu, et täna viime isa ka Jeesuse juurde. Ja isa rääkis seda mulle. Ja ta ütles, et mul hakkas häbi. Minu väikene 4-aastane poiss peab minul näitama teed Jeesuse juurde. Ja ma ütlesin, poeg, mina tulen kaasa. Ja ta tuli kaasa ja sel samal õhtul tuli eest palvele. Ja see mees andis oma elu issandale. Sõja ajal läks tema kaduma minu silmist. Ma ei teadnud temast enam midagi. Aga möödunud aastal, kui meie vanempresbüter vend Võsu viibis väljas pool, siis tõi tema tagasi sellelt mehelt tervis, et ma olen ikka veel usu juures. Ja mul oli hea meel seda kuulata. See sama väikese poisi hääl oli kindluseks, mille vastu vaenlane ei suutnud enam midagi ette võtta. Meie usume seda, et Jumalal on oma kallid abinõud, kuidas tema ikka oma sõna täide viib. Ega see sõna siis ilma asjad ei ole siin öelda. Tõepoolest, Jumalal on ikkagi üks võim ja jõud ka laste häälte kaudu siin maailmas ennast maksma panna. Nii palju siis sellest, mis meie lugesime nüüd loodusest ja laste häältest. Jumal teeb seda ja tema suudab sellega toime tulla, mis meie praegu ütlesime. Jumal on enesel või kiitva väe valmistanud. Nüüd algab teine osa. Teine osa algab 4. salmist. Ja kui te näete, algab uuesti, kui ma näen su taevas, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis oled rajanud. Meie oleme harjunud kõnesid kuulma niiviisi, et minnaks ühe mõtte juures teise juurde. Ja siis on nagu teatud edasi minek mõttekäigus. Aga psalmist kasutab teist moodust. Esiteks rääkis loodusest ja lapsest, ja nüüd laiendab seda. Ta ei lähe edasi, vaid suurendab, avardab seda sama mõte ja peatub üksikasjade juures lähemalt. Ja sellepärast siis uuesti viita meid tähis taeva alla, kui ma näen su taevast, kuud ja tähti. Aga miks ta päikese välja jättis? Kui ma näen su taevast, kuud ja tähti, sellepärast, et oli ööaeg. Tema rääkis öisest taevast ja selle ilust, kuidas see Jumalat ülistab. Õine taevas on tõepoolest võrratu ja eriti lõunapoolne taevas on väga sädelev ja tähtede rohke. Ma ei ole ise küll mitte Palestiinas käinud, aga ma olen selle sama laiuskraadi all käinud, kus asub Palestiina. Ja kui ma siis üles vaatasin, siis teadsin, et Jeesus nägi tegelikult neid samu tähte, mida mina nüüd nägin ja apostlid ka. Sama laiuskraadi all. Ja see on tõesti väga sädelev taevas. Ja nii vaatas temagi ja ütles, kui ma näen su taevas, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud. See oli Jumala sõrmede töö. seda sõna sõrmede töö kasutati vaipade punumisel. Ja ta vaatas taeva laotus, seal on nagu Jumala punutud vaip sinna. Suurepärane mõte, Jumala kate töö. Ja tema on jutud, kodukäsitöö on seal ja ühtlasi ka siis see kunstkäsitöö. Möödunud sajandil, kui inimene veel ei tulnud selle mõttelegi, et tema võiks ka kuu peale lennata, ütles Spurgeon kord niiviisi. Meie tõstame oma silmad üles ja vaatame tähis taevast. Aga kui meie läheksime ka kuu peale ja vaataksime teisel pool kuud taevast, ikkagi näeksime jälle tähis taevast. Ja kui me läheksime ka tähtede sekka, ikkagi meie näeks midagi muud kui ikkagi tähis taevast. Et tähis taevas jääb Jumala tunnistajaks ükskõik, kus me oleme ja kui kaugele meie läheksime. Ma arvan, et käesoleval sajandil ja meie eluajal ütleb see palju rohkem, sest inimene on tõepoolest läinud kuu peale ja vaadanud ka sealt edasi, ikka tähis taevas. Ja kui ta läheks ka veel kaugemal ikka tähis taevas, see Jumala tunnistaja seisab vapralt omal kohal. Tähis taevas siis kõneles psalmistile Jumala suurest headusest ja pani tema hingesse laulu, sest 17. sajandil ütles juba üks vana Jumala mees niiviisi. Kui päev ja öö kiidab Jumalat, siis peame meie ka Jumalat kiitma päeval ja öö. See on ka meie usklikude kohus seda teha. Loodus võib olla meile käsiraamatuks, mis õpetab meile Jumalat nägema. Seda näeme piiblis ja seda on meil võimalik ka teostada enda elus. Aga veel kord mõtled ta inimese osas. Mis on inimene, et sa temale mõtled? Tulla tähis päeva juurest alla inimese juurde, siis inimene paistab tõesti armetu ja pisikene oleva. Aga inimese suurus ei seisne mitte tema füüsilises suuruses, vaid tema vaimsetes võimetes. Sest inimene on siiski ainus olend meie planeedil, kes teab, et Jumal on olemas. Inimene on ainus olend, kes võib siin paluda ja Jumalaga kontakti astuda, seda teha teadlikult. Inimene on ainus olend, kes teab, et see loodus on olemas. Kui inimest ei oleks, siis keegi ei imetlekski siin maailmas tähis taevast ega õhtul päikese loojangud. Seda suudab kõike teha ainult inimene. Inimese suurus avaldub siis tema teadlikkuses, aga ühtlasi ka selles, et tema on pandud valitsejaks loodus üle. Sa jätsid teda pisut vähemaks kui Jumalast, seadsid ta valitsema oma kätte töid, kõik sa panid tema jalgad alla. Pudulõjused algab väikeste lammastega peale, mis olid kõige kodu lähemal. Pudulõjused kõige peal. Siis härjad, juba need, millega mindi põllule kündma ja karjatati kaugemal, siis metsaloomad, taevalinnud, merekalad, nii järjest kaugemale ja kaugemale, kõik see pidi tunnistama meile Jumala au ja hiilgust. Kuidas siis Uus Testament vaatab psalmisti seisukohale? Uus Testament tunnustab inimese suurust ja väärtust. Ristiusk vaatab inimesele kui igavesele olendile ja sellepärast me austame inimest, oleme valmis inimese jaoks palju tegema, sest meile inimene elab igavesti ja meie peame arvestama tema igavest saatust. Aga ristiusk tunnistab ka inimese langemist. Meie tunnistame ka seda, et see, kes oli valitsejaks pandud loodus üle, on tegelikult orjaks muutunud, pattusid hakkanud teenima. Inimene, kes pidi loodust käsutama, on ise looduse õnnetust ohver ja mõnikord sajad tuhanded korraga sattuvad looduse õnnetuse ohriks. Patt on teinud inimese väikseks ja väiklaseks ka ühtlasi. Ta on tige ja pahatahtlik ja kade ja halb. Ja sellepärast on meil mõnikord raske inimeste austada. Olen tunnud seesmist hängistust, kui mõnikord noored inimesed on tulnud minu juurde selle küsimusega, et piibel ütleb austama isa ja ema, aga ütle, kuidas ma saan oma isa ja ema austada, kui nad nii viisi elavad. Kui nad on mulle lihtsalt raskuseks ja mureks, kui lapsed peavad oma isa teist põgenema naaberkorteritesse, kuidas ma saan oma isa või ema austada, see on leim. Ja seda on siis nüüd saanud sellest suurepärasest inimesest. Ja ta on muutunud surelikuks ja surm on patupalk. Kõik liha on nüüd kui rohi. seda on ka tulnud siis siia maailma koos inimesega. Aga üks on siiski tulnud, kes on inimene selle sõna tõelises mõttes ja teda me nimetame inimese pojaks, Jeesus. Tema on tulnud ja tema annab kõik selle mõõdu välja, mis 8. laulus on öeldud. Pange tähele, tema valitses kõige loodusi jõudud üle. Tuul ja meri ja haigused ja kõige üle valitses tema. Kõik kuulas tema sõna, sest tema ise kuulas isa sõna. Ja inimene, mida enam sina kuulad Jumala sõna, seda enam allub loodus sinule. Seda enam kuuleb siis loodus sinu sõna. Ja ainult oleks meil oluline see, et me kõigiti Jumala tahtele allume. Ja Jeesus tõepoolest valitses seda. Kui väetimate ja imikute suust Jumal valmistab ühe kiituse, no mis siis rääkida Betlema lapsest? Tuleval pühapool me juba räägime Kristuse tulemise pühas. Millise kiitus on siis tema suust Jumal enesele valmistanud? Tõesti seal tema on, kõige selle iluga ja kaunitusega. Ja tema kaudu võib nüüd inimene tagasi saada jälle uuest oma kadunud au, oma kadunud hingepuhtuse, oma kadunud seisundi Jumala ees. Ja teist teed meil ei ole. Me ei saa ühelgi muul viisil tagasi seda kaotatud olukorda, kui ainult Jeesuse Kristuse läbi. Kui oleme päästetud, siis ikkagi ainult Kristuse läbi päästetud. Sellepärast nimetame seda psalmiga messialikuks psalmiks. Seda on tsiteeritud ka Uues Testamentis Heebrea kirja teises peatükis, tsiteeritakse seda ja meie hindame seda, sest Jeesus vastab täiesti sellele pildile ja tema kaudu tohime meie ka leida tagasi oma kaotatud õnne. Võime ütelda koos Pascaliga, oh seda inimese suurust ja väiksust, oh seda inimese majesteetlikust ja madalust. Need on praegu siin maailmas nagu kõrvutevil asetatud, aga meie usume, et kord Kristuse päeval jääb siis au Jumala riiki ja õnnetud need, kes ei ole Kristust kuulnud. Meie lõpetame nüüd 8. psalmi vaatamise. Ma olen püüdnud nii, et ainult ühe korraga toime tulla terve psalmiga. See nõuab küll kokkuvõtmist, aga siiski teeme seda. Kui järgmine kord Jumal lubab meid tulla, siis 11. psalmi juurde tuleksime. Lugege palun seda kodus, sellel on oma mõte, miks ma seda teen. Ja ehk meie saaksime sel viisil ka lauludega tuttavamaks, sest me loeme neid nii kui nii. Muutugu neid meile kalliks ja suureks ja pangu neid ka täna õhtul meid Jumalat ülistama. Aamen.